Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha 7-iyun kuni telefon orqali suhbatlashdi. Suhbat davomida Biden Ukraina suverenitetini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Bu haqda Oq uy saytida xabar berilgan. Biden va Zelenskiy Ukraina prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish rejasini qo'llab-quvvatlashda ikki mamlakatning strategik sherikligiga to'xtalib o'tgan. AQSh va Ukraina prezidentlari shuningdek energiya xavfsizligi va koronavirusga qarshi kurashish sohasida yaqin hamkorlik zarurligini muhokama qilgan. Bundan tashqari, Vashingtonning Kiyevga 9000 doza COVID-19 vaksinasini yetkazib berish rejalari ko'rib chiqilgan. Prezident Bayden, prezident Zelenskiyni shu yoz oxirida Vashingtonga tashrif buyurishga taklif qildi deyilgan Amerika ma'muriyati xabarida. Shuningdek, AQShning 46-chi prezidenti Ukrainaning Yevroatlantik integratsiyasini har tomonlama qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida Bayden va Zelenskiy birinchi marta telefon orqali joriy yilning aprel oyi boshida gaplashgan. Bayden suhbatda AQSh Rossiyaning Donbass va Qrimdagi tajovuzlari oldida Ukrainaning suverenitetini va hududiy yaxlitligini cheksiz qo'llab-quvvatlashni tasdiqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.